Včeraj se je pravzaprav zgodilo nekaj pomembnega. Namreč po zelo, zelo dolgem času smo v Sloveniji naredili nekaj normalnega. Po zelo, zelo dolgem času smo stopili v stik z resničnostjo. Smo nehali živeti v neki virtualni resničnosti, ki je bila samo privid. Ne? Namreč najbolj normalno je, če ima neka vlada nikakršen ugled v javnosti, če ima nikakršno podporo, če ima tako rekoč manj kot 10% zaupanje ljudi, da ta vlada odstopi ali pa da jo vsaj odpokličejo poslanci. In to se je včeraj zgodilo. Mi smo ta stik z realnostjo pravzaprav zgubljali dolgo časa. Na nek način je bila neka latentna virtualna resničnost ves čas te tranzicije, ko smo si domišljali, da živimo v kapitalizmu, pa ga pravzaprav nismo imeli, pa smo pravzaprav nadaljevali neke vzorce iz socializma na drugačen način, ko smo si domišljali, da smo, ko bi rekel, najboljša država, članica Evropske unije iz tega bivšega komunističnega tabora. Ko smo si domišljali, da so naši razvojni vzorci in ta gradualizem najboljši način za to, da gremo naprej. Zelo konkretna je ta virtualna resničnost postala najkasneje enkrat konec leta 2007, začetku leta 2008. Ekonomisti, ki gledajo številke, bodo o tem času rekli, to je bil čas razcveta, praktično polne zaposlenosti, dvigovanja plač. Kaj so bili naslovi v časopisih, kaj so bile teme po televiziji, v tednikih, v trenih in tako naprej. Revščina. Ne? Tema je bila revščina. Takrat se je začelo ustvarjati neka virtualna resničnost, v katero je potem tudi naslednja vlada zajadrala. Del te virtualne resničnosti je bilo nasprotovanje reformam s strani socialnih partnerjev, deloma tudi s strani opozicije Janševi vladi. Deloma je bilo nasprotovanje oziroma je bilo del te virtualne resničnosti že pred prejšnjimi volitvami napad na nekakšen neoliberalizem, tega je polno v programu SD-ja iz leta 2008. S tem, da v Sloveniji nikakršnega neoliberalizma ni bilo in ga ni, ampak samo neke ideološke stvari so se pogrevale. In potem smo imeli pravzaprav zdaj 3 leta nekakšne virtualne resničnosti, ko smo poslušali nekaj, ko se je lepo slišalo, priznajte, ne, lepo je bilo tisto poslušati, samo ponavadi ni imelo nobene zveze, ne z prejšnjimi dejstvi, ne z obstoječim stanjem. Govorilo se je marsikaj o prihodnosti, ampak nič, kar se je povedalo, se potem ni tudi zgodilo, se ni izvršilo. In mislim, da smo iz te virtualne resničnosti v normalnost stopili včeraj potem, ko je Pahor nehal govoriti. Tisto je bil zadnji virtualni virtualni nastop, ki nas je v tem zdržal in mislim, da je tudi on posebno iz tega stopil. Začetek konca te vlade je bil pravzaprav že v letu 2009, ko ni zagrizla v reforme, ko se je reform izogibala, ko se je pojavila ta fraza o socialni kohezivnosti, konkurenčnost bomo pa enkrat kasneje. Ko se je povišala minimalna plača, za protiuslugo se ni dobilo pa nič. Tako da tisto, kar se je včeraj zgodilo, se je zgodil konec konca. Konec konca na začetek začetka pa še čakamo. Začetek začetka bo pa takrat, ko bodo res razpisane naslednje volitve, ki so, kot rečeno, normalen ukrep v situaciji, v kakršni država je, ko je v prostem padu po vseh mogočih pokazateljih in ko je zaupanje v vlado na nič. Zdaj, stanje, v katerega smo prišli, je slabo vsaj iz 2 vidikov. Prvi vidik je ta, ki bi mu lahko rekel nekako subjektivno oziroma avtohtono slovenski. to je, da smo pravzaprav zabredli čisto na dno tega, kar se v tranziciji da zabrest. In o tem mogoče še nekaj kasneje. Drugo je pa seveda splošna kriza oziroma težave, s katero se spopada praktično celotno zahodno gospodarstvo, Združene države Amerike torej in Evropska unija. Osnovni problem tukaj je, da se je pravzaprav, odkar so valute zgubile zlato podlago, razpasla, da se lahko kar zadolžuješ, da če je pač kriza, si sposodiš, pa boš mogoče že enkrat vrnil. In tale kriza se zdi pa toliko hujša in toliko bolj strukturna, da ni enostavnih načinov videti, kako bomo ta dolg vračali. Nekateri še kar naprej pravijo, dajmo se zadolževati, dajmo tiskati denar, dajmo tiskati dolarje, ampak trenutni efekti take politike pravzaprav ne v Ameriki. V Ameriki niso prinesli rezultatov, no v Evropi imamo pa mečkano težavo s tem, da ne moramo kar tako evrov tiskati. Bi bilo pa to politično dosti lažje, ker natiskani, torej proti natiskanim evrom bi imeli nemški davkoplačevalci dosti manj kot proti evrom, ki bi šli iz njihovega žepa v Grčijo ali pa v kakšno drugo državo. Dejstvo je, da si številne države sposojajo velik del proračunov, Slovenija 20 centov si sposodi za vsak evro, ki ga porabi. S čist preprosto gospodinsko logiko si vi lahko sami pri sebi zamislite, ali ste kadarkoli živeli tako, da ste si sposodili, bom rekel, 20 evrov od vsakih 100 evrov, ki ste jih porabili. Tako enostavno vsak posebej ve, da ne more živeti. Zdaj, tisto avtohtoni problemi stanja v Sloveniji so povezani z gradualizmom zadnjih 20 let. Te stvari je Janez Šuštaršič ekonomsko zelo dobro opisal. Povezani so s tem slovenskim preživetvenim modelom, kjer pravzaprav poleg realne ekonomije obstaja še cel kup nekih dodatnih mehanizmov, s katerimi ljudje lahko preživijo. Te stvari smo razmeroma podrobno analizirali v enem dokumentu, ki ga je lani spomladi 2010 izdal inštitut dr. Jožeta Pučnika, to je bila vizija 20+20, kjer je napisana analiza naših prvih 20 let, išlo je pač ob 20-letnici prvih demokratičnih volitev, in kjer je napisana vizija izhodišča principi, kako v naslednjih 20 let. Tako kot ponavadi konstruktivni dokumenti iz pomladne strani, je bilo tudi to bolj ali manj preslišano, zato da smo lahko ob vsaki priliki, ko je bil kje kdo kaj proti, poslušali ja, že, ampak konstruktivnih načrtov, vizij, planov in tako naprej pa nimate. Seveda imamo vsaj eno leto in pol so te stvari postavljene. Tam notri smo rekli, da je pač stanje slabo predvsem zato, ker tranzicija ni bila dokončana, ker nismo zgradili kapitalističnega sistema. Najbrž tudi v tej sobi ima marsikdo težavo s tem, da bi pa Slovenija bila kapitalistična država oziroma, da si želimo imeti kapitalizem. Ampak dejstvo je, da pač drugega sistema v svetu pravzaprav ni. Uspešne države drugačnega sistema kot kapitalizem nimajo. Omenjena je bila Kuba, Severna Koreja, pa še ne par takih čudakov je. Druge pa imajo seveda kapitalističen sistem. Razlike med temi sistemi so pa samo v tem, ali ta sistem deluje pošteno, kar pomeni, da najboljši zmagujejo, kar pomeni, da tudi najboljša podjetja zmagujejo in sili podjetja in posameznike k temu, da so čim boljši, ali pa ti sistemi delujejo nepošteno in pomagajo pač tistim, ki se znajdejo tako ali drugače po zvezih in poznanstvih, potem, da so bili na pravem kraju, na pravem mestu s pravimi prijatelji in tako naprej in tako naprej. Ne, imamo nek pošten tekmovalen kapitalizem, imamo tako imenovani krovni kapitalizem ali pa kot mu pravi Egon Zakrajšek, ne, pajdaški kapitalizem, tovarišijski kapitalizem in ta kapitalizem smo naredili v Sloveniji. Pogoj, da smo to lahko naredili, je bilo nedelovanje pravne države, je bila neuspostavitev tržnega gospodarstva, tržne tekme na celem kupu različnih področij, vključno z nekaterimi javnimi storitvami. je bil nedodelan sistem sociale, kjer nekateri, ki bi potrebovali več, dobijo premalo, nekateri, ki ne potrebujejo, so pa vključeni v ta sistem. In del tega problema je tudi političen sistem, ki pravzaprav onemogoča pozitivno selekcijo znotraj političnega razreda, ki onemogoča, da bi politične stranke v Sloveniji gravitirale proti sredini in kjer bi se razlike med posameznimi družbenimi sloji, med posameznimi partikularnimi interesi razreševale znotraj strank, ampak se za posamezen partikularen interes tako rekord zgodi posebna stranka. Zdaj seveda za nazaj je vedno dosti lažje stvari analizirati in napovedovati kot za naprej. Pravijo tudi ekonomisti zelo dobro napovedujejo za preteklost, pa dosti slabše za prihodnost. Včeraj je bila v Slonu ena diskusija, ki jo je nek ameriški inštitut organiziral in so kazali en diagram gospodarstvo, kako je bilo res, pa kako so ekonomisti napovedovali in po moje kdorkoli od vas bi enako dobro napovedal. Skratka, enako slabo pravzaprav. Zdaj za naprej, ja, dejansko smo na razpotju, ali kot smo rekli tudi v skupini za razmislek o prihodnosti Evropske unije, razpotje je natančno enako za Slovenijo, kot je za celo Evropo, samo pri nas je težje, pri nas je globje, ker z nekih stvari za nazaj nismo naredili. To razpotje je ali reforma, ali pa nadaljno stagniranje oziroma zaton. Ali reforme, ali bomo pa še naprej nazadovali, ko se bomo primerjali z Slovaško, s Češko, z Estonijo, Litvo, Latvijo, Poljsko in tako naprej. Skratka, iz našega radarja, ki smo ga imeli zadnjih 15 let, ko bi se mi primerjali z Italijo, Avstrijo, Finsko, Dansko, Irsko in tako naprej, se počasi zdaj nam pojavljajo kot primerne države za primerjavo tiste, nad katerimi smo še pred nekaj leti vihali nos. V zvezi s tem, kaj narediti, mislim, da moramo razlikovati med kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi potezami. Predvsem kratkoročne so pomembne, ker dejansko bo morala nova vlada delati takoj. Nova vlada bo morala bistvene korake potegniti v prvih 100 dneh, ne pa se prvih 100 dni navajati, kaj in kako narediti. Kar se tiče kratkoročnih ukrepov, bi rekel, da bi morala narediti nekaj nujnih popravkov v sistemu, v smislu deregulacije, v smislu spodbujanja investicij, v smislu večje enostavnosti zaposlovanja, v smislu nekih simbolnih ukrepov, ki bi gospodarstvu zdali signal, tale vlada pa misli resno, zdaj se nam pa splača, bom rekel, spet zavihati rokave, zdaj se nam splača pa investirati. Skratka, da pride nek utemeljen optimizem v celoten sistem in potem seveda vse to podmazati tudi z ureditvijo finančnega sistema v državi. To pomeni, da bodo banke motivirane za to, da bodo te ambicije, ta optimizem sposobne kreditirati oziroma servisirati s sredstvi. To je kot rečeno kratkoročno. Srednjeročno smo v SDS objavili pravzaprav program za naslednji mandat, kaj početi. Rekli smo, vsaj na razvojnem področju, ki ga jaz vodim, da imamo tri merljive cilje. Glavni merljivi cilj je, da prebivalci Slovenije po kakovosti življenja, da se uvrstijo v zgornjo polovico članic OECD. OECD je pa klub najbolj razvitih držav. Kot rečeno, tukaj gre za kakovost življenja, tukaj ne gre za BDP, za bruto domači produkti in tako naprej. Tukaj se ocenjuje tudi dostopnost izobraževanja, dostopnost zdravstva, vključenost žensk, dostopnost javnega življenja za starejše in tako naprej. In tako naprej. Konkreten cilj je, da se v večini indikatorjev uvrstimo v zgornjo polovico in da pri nobenem nismo v spodnji tretjini. Drugi cilj je, da v Sloveniji v 5 letih postane nadpovprečno razvita članica v EU in da se v naslednjih letih razvija 3% točke hitreje od povprečja EU. Zdaj se pojavlja kar nekaj, ali pa v krizi in v težkih časih kar nekaj, mislim pravim, paleosocialistov, ki bi rekel, denar pa ni važen, bruto domači proizvod pa ni važen, pri tem pa pozabljajo seveda, da se iz bruto domačega proizvoda, iz v bruto domačem proizvodu zasluženih evrov plačujejo zdravniki, učitelji in tako naprej. Mi smo rasli pod Janševo vlado 3% hitreje od povprečja EU, smo prišli na 92% te razvitosti in če bi se potrudili, bi lahko tudi za ostanek, ki se je zdaj nabral, zdaj smo padli nazaj na 87% povprečne razvitosti EU, skratka na krizo smo odgovarjali bistveno slabše, ves razvojni zaostanek, ki ga Janševa vlada nadomestila oziroma dohitela, smo zdaj le zgubili. Skratka, to je drugi cilj in tretji cilj je enakomeren razvoj v smislu, da se ne povečujejo razlike v družbi, to se meri za Gini količnikom, in da se zmanjšujejo, torej med ljudmi se razlike ne povečujejo, ker ima Slovenija eno največjih enakosti in bi bilo iluzorno govoriti o še večji enakosti, pravzaprav nevarno, da se pa zmanjšujejo razlike med regijami v Sloveniji, ki so pa zelo velike. Zdaj, toliko za uvod, o detajlih bi lahko še kaj povedal. En tak zgled, v katero smer bi Slovenija morala iti, je pa skandinavski ekonomsko-socialni model. O njem poslušamo veliko od naše levice, predvsem v smislu socialnih pravic, ki tam veljajo. To je res. Tem se bo v Sloveniji težko na hitro odpovedati. Tisto, kar spregledajo, ko nam dajo države, kot so, ne vem, Danska, Švedska, Norveška, pa tudi recimo Nizozemska ali pa Švica za zgled, kar spregledajo, je, da so to tudi države, kjer je največje z indeksi največje ekonomske svobode. Skratka, velika svoboda za ekonomske subjekte, veliko priložnosti za ljudi in podjetnike na eni strani, pa morda mečkano več davkov oziroma te socialne države za to, da se tudi ljudje lažje odločijo za to, da bodo tvegali. In če nam bi to uspelo narediti, če nam bi uspelo o tem nabrati dovolj soglasja v Sloveniji, predvsej v smislu, kot je gospa Novakova govorila, mislim, da bi lahko čez 4 leta govorili o tem, da smo se odločili za ta pravo pot.